Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Bad boy. Subhan. Shahnoza. Ayolimga xotira dramasi.
Bekorchi nuqta uz taqdim etadi.
Farzandlarimiz onasi qoldirib bu hayotdan ko'z yumding. Shuncha odam siqqan dunyoga sen birdan sig'may qolding. Qilgan qaysi gunohim uchun Xudo seni mendan ayirdi. Boshida birlashtirib oxiri taqdir ustimdan kuldi. Ko'z oldimdan ketmaydi shu qo'llarimda jon berganing. Mendan rozi bo'ling deb ko'zlaring ochib ketganing. Ko'nglimga sig'mas hech narsa. Yonimda emas, xayolimdasan. Bugun tug'ilgan kunim, hamma shetda lekin sen yo'qsan.
Begim, sizlarni tepadan kuzatyapman. Yoningizda bo'lmasam ham, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Menga o'xshab, umringiz qisqa bo'lmasin. Yuzga kiring. Ko'p siqilmang. Siz o'zingizni qiynamang. Sabrli bo'ling.
O'lganiga bir oy bo'lmay, sen hammani tashab ketding. Ikkita yoshgina farzandlarimizni nega yetim qoldirding? Otam bechara erta o'lgandilar, payg'ambar yoshiga kirmay. Yolg'izgina baxtsiz o'g'lidan hali shirin nevaralar ko'rmay. Qalbim yomon qiynalar agar ona degan so'zni eshitsam. Ko'zlarimga yosh kelar, devor gilinga rasmini ko'rsam. Men yetim qolgan edim 23 yoshga to'lmasdan. Taqdirni ayirdi axir begunoh bolalarim onasidan.
Ayirdi taqdir ota-onamdan. Ham ayolimdan nega bu dunyo buncha beshavqa iltimos qo'llarimdan ayirmagan faqat
bolalarimni peshanasiga onasiz o'sish yozilgan ekan onasi tugga to'ymagan shirin qizchamiz nogiron ekan 6 oylik qizalog'imizni mayus ko'zlari ko'r ekan bilmadim nima uchun Allohim bunaqa yaratgan ekan yoshga kirdi o'g'limiz nimagadir haliyam gapirmadi nahotki xudo bergan farzandlarimiz nogiron bo'lib tug'ildi taqdirga qoyil qoldim bugun undan yomon xafaman Allohim axir sog'lom farzand so'ragandim o'zandan
bekorchi nuqta uz taqdim etadi
sizdan bitta iltimos begim faqat tezroq uylaning bolalarimiz yetimligini bilmasin yaxshilab o'ylab ko'ring men ko'rmagan yaxshi kunlarni farzandlarimiz ko'rsin. Ilohim, ularning umri chinor daraxtidek uzun bo'lsin. Begim.
Dardimni kimga aytay? Mani na otam, na onam bor. Nima bunaqa qilding etkin o'zing beayib parvardigor. Gunoh ish qilgan bo'lsam, Allohim meni kechirgin. Bittagina iltimosim bolalarim tezroq tuzalib ketsin. Hoz ularga bitta o'zim ham otaman, ham onaman. Endi shunga majburman, peshanamdagini ko'rib yashayman. Nolimayman Xudodan, bu 5 kunlik dunyo imtihon. Nogironlar gunoh ish qilmaydi, ularga joy berilar jannatdan.
Qayerda taqdir? Ota-onamda ham ayolimdan nega bu dunyo buncha beshavqa iltimos qo'llarimdan ayirmagan faqat
buncha qiyin taqdirni sinovlariga chidash qayg'u g'am dard alam kulgu aralash azoblanar yuragim hayronman taqdirga bu ne tashvish axir mani yosh boshimga
baxtli bo'lib bir yostiqqa bosh qo'ygan oxiri mani baxtsiz qilib qo'ydi o'sha yostiq hozir yomon yuragimni qiynaydi endi bechora farzandlarimiz kimga ona deydi
begim siz hali yoshsiz o'zingizni buncha qiynamang iltimosimni bajaring iltimos mani ko'p o'ylamang bu gaplarimdan chiqmasin mani begim jahla farzandlarimizga kerak judayam ona mehri
san ketding mani yomonam yig'latib yoshgina bolalarimizni onasiz yetim qoldirib qalbimdagi qayg'uni faqat vaqt davolar dardimga yo'q davo ko'zlarim yoshga to'lar
sog'inaman o'ylayman
من onam shirin so'zlarini otam o'g'lim deb boshimni silaganlarini
nevaralaringiz silaga juda ham o'xshaydi
bu dunyoda silasiz yashagim kelmaydi
ayerda taqdir ota-onamdan va hech achinmay ham ayolim
operatsiyadan yaxshi chiqdi.
Ada, bu sizmi? Men ko'ryapman.
Qizim.
Ada.
O'g'lim. Bolalarim. Xudo.
Uchida bo'yo nuqta, bekorcha nuqta o'z.